ዕለት 12 ትሪኽ 2016 ዓመተ ምህረት ብወግዒ ንንባብ ዝበቕዓ ምስ ቅዱስ ኣቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቺስኮ ዝተኻየደ ዝርርብ ኣምሪሑ ስም እግዚኣብሔር ምሕረት እዩ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተደርሰ መፅሓፍ ንምልላይ ንንባብ ንምብቃዓን ኣብ ዝተኻየደ ዓውደ ጉባኤ ካብ ዝተሳተፉ ናይ ስነ ድርሰት ሊቅነ ደራስን ናይ ስነ ቫቲካን ሊቅ ኣንድሪያ ቶርኔሊ ብወገኖም ምስራሪ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት እታ ናይ ቅዱስ ኣቦና መፅሓፍ ናይ ልቢ ንልቢ መፅሓፍ እያ። እቲ ንኽትርድኦ ዘጸግም ኣምር ቅዱስ ኣቦና ናብ ኩሉ ብኩሉ ክስትውዓል ዘብቅዕ ብናይ ኩሉ ቋንቋ ርድኢትን ሚዛን ክስትውዓል ብዘኽእል መገዲ የቕርቦ። ቃሎምን ተመክሮኦምን ኣብ እምነት እንከዘንትዉ ልቢ ንልቢ እዮም ዝዛረቡ። ዘይተመክሮኣዊ ቃል የብሎምን። ህይወትን ቃልን ዘጣመረ እዩ። ብዛዕባ ምሕረት እግዚኣብሔርን ክትንትኑ ንኩሉ እቲ ምሕረት ከም ሓደ ኣካል የቕርቦ። እግዚኣብሔርን ንምሕረትና ክራኸበና ናባና መፀ ንኽራኸበናን ምሕረቱ ንኽፅግወና ናባና ክኣቱ ብዘኽእሎ መዓፅዋት ኣቢሉ ይክሕኩሕ። ሓደ ተኽታል ቅዱስ ጴጥሮስ ክዛረብን ክምዕድን ኩላትና ሓጢኣተይና ምዃንና እኳ ፍሉጥ እንተኾነ ኣነ እውን ሓጢኣተይና ከማኻትኩም እየ ብዝብል ቃል ክገልጾ ኣብ ታሪክ ክረኣይን ክስማዕን ዘይተለምደ እዩ። ቅዱስ ኣቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ እምበኣር ኣነ እውን ሓጢኣተይና እየ ዝብሉን ብሓፈሻኡ ሓጢኣተይናታትን ቅዱሳትን ዝብል ምዱብ ደረጃ ከምዘየለ ግና ኩላትና ንቅዱስና ዝተፀዋዕና ምዃንና የተሓሳስቡ። ከምዚ ብምዃኑ ድማ ምሕረት እግዚኣብሔር ንኹሉ ንናብ ኩሉን እዩ። እቲ ምሕረት ክበፅሓና ድማ ማዕፆ ልባትና ምኽፋት ጥራሕ እዩ እቲ ካባና ዘድሊ ተግባር። ስም እግዚኣብሔር ምሕረት ዘርእስቱ መፅሓፍ ቅዱስ ኣቦና ብሓቂ ብርቱዕ ሓሳብ ዝተነብሮ እዩ። ከምቲ ሓደ ሰብ ገዛእ ርእሱ ንኸላልየና ክስቶ እበሃል ዝብሎ እግዚኣብሔር ናብቲ ባዕሉ ዝፈጠሮ ዓለምን ሰብን ገዛእ ርእሱ ንኸላሊ ስመይ ምሕረት ይበሃል ቢሉ ከም ዝመፅእ ተብርህ መፅሓፍ እያ። እዚ ድማ ስምዒታውነት ማለት ኣይኮነን፣ እንታይ ደኣ ምሕረት ንገዛእ ርእሱ እንታይነት እግዚኣብሔር ምዃኑ እዩ ዘነፅር። ናይ እግዚኣብሔር ናይ መንነት ወረቐት ምሕረት እዩ። ካብቲ ኣብ ቋንቋ ልሙድ ብዝኾነ ኣዘራርባ ንሱ ድማ መንነት ክበሃል እንከሎ ምስ ዜግነት ዝተኣሳሰረ ምስ እትውለደሉ ዓዲ ዝተኣሳሰረ ዓይነት ኣገላልፃ ኣይኮነን። እቲ መንነት እግዚኣብሔር ምሕረት ዝብል ንገዛእ ርእሱ እግዚኣብሔር እዩ። እዚ ድማ እንታይነት መልእኽቲ ክርስትና እንታይ ምዃኑ ይገልጸልና። ቅዱስ ኣቦና ነዚ ዓሚቕ እንታይነት እግዚኣብሔር በታ መፅሓፍ ኣቢሎም የብርሁ። ካብታ ናይታ መፅሓፍ ኣንባብ ዝነበረ ትፅቢት ማዕፆ ልቢ ምኽፋት ዝብል እዩ። ምሕረት እግዚኣብሔር እንክገልፁ ንኽርድኦ ዝኽእል ወይ ድማ ምሁር ኣካልን ጥራሕ ዘይኮነስ ንኹሉ ፍጥረት ሰብ እዮም ዘማዕድዉ። ኣብ እንነብረሉ ዓለምን ኣብ መንጎ ፍጥረት ሰብን ብሓቂ ልቢ ንልቢ ንምዝታይ እትድግፍ መፅሓፍ እያ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣብዚ ዛዚሞም።